Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 28 декабрь җомга көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Пакистанда оппозиция җитәкчесе Беназир Бутты үтерелүе илдәге һәм төбәктәге сәясәткә ничек тәэсир итәр? Европа берлегендә алдагы ярты еллыкка җитәкчелек берлеккә яңа кушылган Словениягә күчә. Яңа ел бәйрәмендә карала торган совет чыры кешеләре тормышындагы бер төрлелекне чагылдырган «Ирония судьбы» киносының дәвамы төшерелде. Мәскәү татарлары беренче тапкыр Корбан бәйрәмен дини темаларга җырлар концерты белән билгеләде. Шушы һәм башка темалар соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Сезне Ландыш Харасова сәламли, берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Җомга көнне Пакистанда оппозиция вәкиле Беназир Буттыны үз авылында җирләделәр. Русия Иранга икенче тапкыр атом төшәгүлыгын кертте. Бүген Багдадта шартлау нәтиҗәсендә 11 кеше үлгән, 60-ы төрле җәрәхәтләр алган. Русия һәм Польша Кушма Штатларының Европада ракета калканын урнаштыру мәсьәләләре хакында сөйләшүләр уздырачак. Хәзер болар хакында тулырак әйтеп. Исламабад. Пакистанның оппозиция лидеры, элекке премьер-министр Беназир Бутты бүген үзенең туган авылы Синдта җирләнде. Пакистанда эшкенлек матәм игълан ителде. Пакистанның берничә шәһәрендә төрле бәрелешләр башланган һәм анда соңгы мәгълүматларга караганда дистәләгән кеше үлгән. Пакистанның эчке эшләр министрлыгы вәкиле Җавид Икбал Чима булай диде.
We are taking every possible measures to ensure
Без илдә тынычлык саклау өчен барлык мөмкин булган чараларны күрергә тырышабыз. Кешеләр урамнарга чыга, алар үзләренең хисләрен ичендә тота алмый. Шуңа барлык җирлектәге хакимиятләр дә әзерлеккә китерелгән. Диде Пакистан эчке эшләр министрлыгы вәкиле. Пакистан президенты Парвез Мушарраф халыкны тынычлыкка чакырды һәм Буттыны үтерүчеләр җавапдан кача алмаячак диде. Дөнья җәмәгатьчелеге әлеге җинаятьне кискен тәнкыйтьләде. Кабул. АКШның Афганстандагы илчесе Уильям Вуд афган хакимияте талиплар белән сөйләшүен башларга тиеш дигән фикрен белдерде. Шул ук вакытта илче сүз бары тик Аль-Каида белән бәйле булмаган һәм Афганстанның хәзерге конституциясын таныган Талибан хәрәкәте турында баруын әйтте. Уильям Вуд бу хакта талиплар белән элемтәләр урнаштырганнар дип гаепләп, ике дипломатның Афганстаннан куылуыннан соң белдерде. Илче дипломатлар Афганстан иминлегенә зыян китергә теләмәгән дигән фикрен әйтте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Тахран. Иранның Бушырдагы атом электр станциясе өчен Русиядән атом төшягулыгының икенчесе кертелде. Бу хакта Иран массы күләм мәгълүмат чаралары хәбәр итте. Аның беренчесе 17 декабрьдә кертелгән иде. Тагын берсе февральдә кертелер дип көтелә. Киләсе елның җәендә Бушырдагы атом электр станциясе инде гамәлдә булырга мөмкин. Көнбатыш илләре Русия атом төшягулыгын кертсә, Иран атом төш коралын булдыра торган эшләнмәләр ясаудан баш тартыр дип саный. Газы. Израиль һава һөҗүме нәтиҗәсендә Газа сызыгында 17 фәлестин сугышчысы үтерелгән. Алар арасында Ислам җихады төркеменең танылган активисты да бар. Хәрбиләр белдерүенчә, ут Израильгә һөҗүм ясарга планлаштырган сугышчыларга ачылган. Мәскәү. Русияның югары мәхкәмәсе Үзәк сайлау комиссиясының танылган язучы һәм хукук яклаучы Владимир Буковскийны президентлыкка намзәт итеп теркәмәүне кануни дип тапты. Элегрәк югары мәхкәмә шулай ук президентлыкка дәгъва кылган башка 4 кешенең шикаятын да кире каккан иде. Русия президенты сайлау алды кампаниясендә катнашу өчен 6 намзәт кертелде. Аның берсе 10 кешеләр берлеге фиркасы лидеры Борис Немцов сайлауларда катнашудан баш тартты. Багдад. Бүген Багдадта шартлау нәтиҗәсендә 11 кеше үлгән, 60-ы төрле җәрәхәтләр алган. Шартлау кешеләр күпләп йөри торган базарда булган. Үлүчләр арасында иң аз дигәндә бер хатын-кыз һәм бала бар. Америка хәрби җитәкчелеге белдерүенчә, соңгы айларда Иракта мондый хәлләр 60%-ка кимегән. Париж. Чат хакимияте гуманитар оешма Хезмәткәрләре булган Францияның 6 ватандашын илләренә кайтарып җибәрүгә килешти һәм алар җомга көне туган якларына кайтып китте. Франция ватандашлары чатта балалар урлауда гаепләнгәннәр иде. Африка юстиция министры хәбәр итүенчә, хакимиятләр Францияның мөрәҗәгатен канәгатьләндергә булган. Чат мәхкәмәсе кичә тоткыннарны 6 елга хөкем иткән иде. Алар йөзләп Африка балаларын урларга теләүдә гаепләнде. Хөкем ителгәннәр исә бу балаларның ата-аналары барлыгын белмәүләрен һәм аларны Суданның Дарфур авылындагы ятимнәр дип уйлауларын әйттеләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Пенза. Пенза хөкүмәте инвестиция үсеше һәм туризм төбәк идарәсенең инглиз телен белүче дәүләт хезмәткәрләренә өстәмә акчалар түләргә кирәк дигән тәкъдимен яклады. Интерфакс хәбәр итүенчә, бу мәсьәләне төбәкнең канун чыгару җыелышында карау планлаштырыла. 2008 ел башыннан дәүләт хезмәткәрләре тышкы икътисади эшчәнлек һәм инглиз теленә өйрәнү әзерлек укуларына йөреп, имтиханнар биреп сертификатлар алыр дип фаразлана. Өстәмә түләү исә имтиханнарны иң яхшы бирүчеләргә билгеләнәчәк.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Жумга көнне Пакистанда мәшһүр сәясәтче, элек 2 мәртәбә премьер-министр булып торган, ә соңгы араларда оппозицияны җитәкләгән Беназир Бхуттоны җирләделәр. Ул илнең Синд вилаятындагы туган авылында гаилә төрбәсендә күмелде. Бхутто үзенә атна кич һөҗүм ясалганнан соң хастаханәдә вафат булды. Аның үлеме бар Пакистанны билгесезлек хәленә калдырды. Халыкның зур өлеше Беназирне сәяси тотрыксызлык һәм мәсәбә бәрелешләр кичергән Пакистанны берләштерә алырлык җәмәгать эшлеклесе итеп күрә иде. Хәзер иң зур сорау булып, илне нәрсә көтә дигәне тора. Кәрим Камалны тыңлагыз.
Пакистандагы билгесезлек бер шул ил белән генә шикләнми, бар төбәккә дә тарала, хәтта дөнья хәлләренә дә зур йогынты ясый. Мәгълүм ки, иң эре мөселман дәүләтләренең берсе булган Пакистанда атом бомбасы бар. Һәм илдә тотрыксызлык җәйлү белән беренче булып шул корал кемнәр кулына кала ала дигән сорау туа. Шушы сорауның бик урынлы һәм шактый җитди булуына Пакистандагы хәлләргә дөнья базарларының шунда ук тискәре реакция күрсәтүе дә ишәрә итә. Төбәктә янә сәяси тотрыксызлык тудыра алырлык һөҗүм алтын һәм ягулык бәяләренең күтәрелүенә, долларның тагын да көчсезләнүенә китерде. Беназир Бхутто җомга көнне үз гаиләсенең төрбәсендә җирләнде. Пакистанда, бар дөньяда, аның белән бергә Пакистанда тынычлык вә демократия кыру өметләре дә җирләнмәгәндер дип ышана. Әмма әлегә моны өздереп әйтеп булмый. Пакистанның The News гәзите мөхәррире Шахид Сәйдулла.
The history of Pakistani politics has always been that when something like this has happened, individual political...
Пакистанның бар тарихы шундый ки, Бхуттоны үтерү кебек вакыйгалар булуга, айрым сәяси кешеләр һәр вакыт үзләренең генә максатларын кайгырта, бар тик үзләренең генә тар мәнфәгатьләрен алга сөрә башлый. Бу хәзер беренче чиратта президент Мөшәрәфкә, икенчедән яшерен хезмәтләргә һәм ниһаят кораллы кешеләргә каршы эшләнә ала. Һәм уйлыймын ки, буларның берсе дә ил өчен файдалы булмаячак ди Пакистан басмасының Лондондагы мөхәррире Шахид Сәйдулла.
And thirdly, against probably the army, and none of that is going to be productive, I'm afraid.
Инде ил белән ни булыр дигән сорауга җавап эзләгәндә, баштан ук тагын 2 атнадан соң үтәргә тиеш булган парламент сайлавы, ул ахыргы шиктә узармы-юкмы дигән мәсьәлә килеп баса. Нәкъ менә шул тавыш бирү Пакистанга янә демократияны кайтарыр дип фаразланган иде. Сайлауда зур уңышка ирешер дип көтелгән Бхутто атна кич һөҗүме нәтиҗәсендә юк ителде. Оппозициянең икенче зур җитәкчесе, шулай ук элекке премьер-министр Наваз Шариф сайлауда катнашмаячагын белдерә. Һәм бу үзенә күрә зур сәяси бушлык тудыра. Шушы шартларда хәзерге хакимият, президент Мөшәрәф хөкүмәте бер яктан башка сәяси кешеләрне берләшүгә өндәсә, икенче яктан сайлауны үз вакытында, ягъни гыйнварның 8-ндә уздыруны яклый. Пакистан премьер-министры Мухаммед Миян Сумру жумга күнне башкала Исламабадта бу хакта булай дип билдирди. Біз қазір сайлауны кешіктіру мәсәлесін башқа партиялар белән бергәләшеп тикшерәбез. Нәрсегенә булмасын, партиялар ирешкән уртак фикергә буйсынырга кирәк булачак. Әлеге мизгилдә исә сайлау алдан игълан ителгәнчә үз вакытында булыр дип фаразлана, диде гыйнвар сайлауы кешиктерелә аламы дигән сорауга Пакистанның хәзерге премьер-министры. Мардан тыш урам шуалышлары арта барган Пакистанда радикал исламчылар үз эшчәнлеген арттырырмы, илдә яңа гадәттән тыш хәл кертелерме дигән сораулар да киң таралган.
...2008 елның гыйнвар айыннан башлап, ярты ел Европа Берлегендә берлеккә яңа кушылган ил җитәкчелек итәчәк. 2 миллион халкы булган көнбатыш ягында Австрия һәм Италия белән чиктәш Словения Европа Берлеге җитәкчесе булачак. Дөнья җәмәгатьчелеге арасында бик үк беленеп бетмәгән бу ил нинди соң? Словения белән Мәтин Карышмас таныштыра.
1999 елда Джордж Буш Тексас штаты башлыгы булган вакытта ясаган бер чыгышында Словакия белән Словенияны бутаган иде. Әйе, ул вакытлар тимир пәрдә яңа җимерелгән вакытларда Европага юз тоткан бу ике көнчыгыш Европа илен бик күп кеше бутый булгандыр. Ул вакыттан бирле шактый вакыт узды. Тексас штат башлыгы Буш АКШ президенты булды. Һәм Словения Европа Берлеге һәм НАТОга кушылды. Узган ел беренчеләрдән булып евро кулланырга башлаган илекке совет иле шуның белән дә шикләнмичә Шенгенгә дә кушылган иде. Ләкин күркәм Альп таулары һәм кара урманнары белән хәзергәчә туристларны үзенә җәлеп иткән бу ил халыкара җәмәгатьчелеккә бик үк мәгълүм түгел. Словенияның чиста һәм табигатьгә бай булуы туристларны гел үзенә җәлеп итте. Хәтта ул бу табигаты белән илекке Югославия иленнән күбрәк Швейцарияга ошатыла. Югославия дигәннән Словения бүгенге көндә әле дә дәвам иткән Балкан низакларына бирелмичә, бик ансат кына кыска вакытлы сугышка тап булса да, 1991 елда Югославиядан бик җиңелгенә бәйсезлеген игълан иткән иде. Словеннар үзләрен торыш тату итеп күрә, һәм алар күбрәк көнбатышка тартыла. Сырплар, хырватлар һәм бошнаклар исә аларны тыйнак һәм горурлы халык буларак күрә. Бәлки бу сыйфаты белән Словения шавшуга күбрәк бирелгән Балкан илләреннән аерыладыр да. Җыртылы юмористлар исә Словенияны ярлыларның Австриясы дип атый. Словения соңгы икътисади һәм сәяси уңышлар аркасында көнчыгыш Европа илләре арасында иң бай илләрдән берсенә әверелде. Кеше башына булган еллык керем 14800 евро. Ягъни калган Европа Берлеге илләре дәрәҗәсеннән әллә ни күп түгел. Ләкин бу илдә барсы да алда гүл дип әйтеп булмый. Сана бузган бу уңышлы күренешкә күләгә төшергән әйберләр дә бар әлбәттә. Словения һәм Хорватия газеталарында юш язган Загребтәге сәясәт белгече Давор Генеро Словения Еврога бик уңышлы гына күчте күшүен, ләкин проблемалар моннан соң туа башлады. Башта идарә бәяләр үсешен туктата алмады, аннан президент белән үзәк банк җитәкчесе арасында оятсыз кагылар кабынып китте. Матбугат авызлыклана башлады һәм хусусиләштерү процессы әкренәйде, ди ул. Юмарт бирелгән социаль ярдәмнәр, кырыс базар икътисады һәм хөкүмәтнең икътисадны контрольдә тота башлавы инфляцияны котыртты. Һәм Словенияда инфляция ноябрь айында якынча 6%-ка сикерде. Шулай ук Словения инфляция үсешендә Европа Берлеге илләрендә уздырып китте. Икътисаддан тыш сәяси яктан да Словенияда каршылыклар күренә башлады, бигрәк дә кеше хуклары мәсьәләсендә. Ноябрь айында якынча 600 журналист Югославияның соңгы көннәрендә коммунистлыкка каршы газета чыгарган премьер Янис Янсана матбугат иреклеген кысып, цензура кертергә тырышу белән гаепләп, аңа каршы гариза имзаладылар. Моннан кала Словенияда ил бәйсезлеген игълан иткәннән бирле этник словен булмаган халыкларга карата мөгамәлә үзгәрмәде. Словенияда словен булмаган өчен документлары бирелмәгән 18 мең кешенең хукларын кайтару өчен кеше хуклары активистлары Брюссельгә мөрәҗәгать итте. Илдә яшәгән этник словен булмаган 4 мең кеше әле дә паспортсыз яши. Хакимият ишендәге низаклар турында артык күбрәк әйтәсе дә юк, ләкин шулай да уңай һәм тискәре яклары белән Словения көнбатыш Европа халкын әле дә бик танылмау аркасында үзенә кызыксындыра. һәм яңа 6 айлык мөддәт дәвамында бу кичкене ил Словения турында дөнья киңрәк белә башлар.
Элекке Советлар Берлегендә дистә еллар буе һәр яңа ел алдыннан кабатлана торган бер гадәт бар иде. 31 декабрь көнне миллионнарча кеше телевизор алдына утырып, «Ирония судьбы, язмыш шуклыгы» дигән фильм карый иде. 1975 елда төшерелгән совет тормышының бер төрлелеген оста тәнкыйтьләгән бу фильм күпләр өчен яңа ел каршылауның бер өлеше иде. Режиссер Тимур Бекмамбетов быел шул фильмның дәвамын төшерде. Яңа фильм яңа заманны ничек чагылдыра? Аның белән Али Гилми таныштыра.
Со мною вот что происходит, ко мне мой старый друг не ходит.
Элекке совет берлегендә яшәгән һәм бу көне ишетмәгән кеше юктыр. Миллионлаган гаилә дистә еллар буена яратып караган, ел саен көтеп алган фильмнар дөнья мәдәниятендә сирәк күренеш. Танылган режиссер Эльдар Рязанов төшергән «Язмыш шуклыгы» яисә «Җиңел пар» белән дигән фильм шундыйларның берсе. Фильмны күргән кешеләр аның эчтәлеген яттан белә. Женя исемле урта яшьләрдәге ир-ат Мәскәү мунчасында дуслары белән яңа елны яхшы гына каршылаганнан соң ялгышлык белән бер иптәше урынына Ленинградка баручы очкычка утыртылып җибәрелә. Совет тормышының бер төрлелеге хәтта архитектурада чагылыш таба. Бер үк төрле урамнар, йортлар, фатирлар. Үз өймә дип кайткан Женя уянып китеп күзен ачса, Надя исемле бер ханымга тап була. Махмырдан башы каткан Женя үзенең чит фатирда ятуын танырга теләми.
Послушайте, ну вы хоть что-нибудь соображаете, а?
Все, безусловно.
Где вы находитесь, по-вашему?
Я у себя дома нахожусь, Режи улицы.
Менә шулай драма катыш комедия итеп ясалган, совет тормышының бер төрлелеген тәнкыйтьләгән бу фильм Брежнев чорының бер сагышлы сурәтенә әйләнде. Шуңа да чыгышы белән казах, Русиянең танылган режиссерына әйләнгән Тимур Бекмамбетовның шушы классик фильмның дәвамын төшерүе күпләр өчен көтелмәгән булды.
Каждый год, 31 декабря, мы ходим в баню.
Ну, каждый! Жень, ну!
А где Костя?
Звонил Костя, извинялся, он в Ленинграде.
Где?
«Язмыш шуклыгы» дәвам дип аталган яңа фильм кинотеатрларына 21 декабрь чыкты. Ул чынлап та Женя һәм Надяның гашик тарихының дәвамы булып тора. Ләкин алар кавышмаган. Надя үзенең элекке йөргән егетенә кияүгә чыккан, шулай ук Надя исемле кыз үстерә. Женя дә Мәскәүгә кайтып өйләнгән, аның Константин исемле улы бар. Яңа фильм шулай ук мунчадан башланып китә, ләкин бу юлы Женяның дуслары аның үзен түгелә улын хәзер инде Петербург шәһәренә озата. Константин белән яшь Надя арасында гыйшык-мышык башлана. Күп кенә тәнкыйтьчеләр яңа фильмны искесенең уңышсыз шәүләсе дип атады һәм аңа тискәре бәя бирде. Шулай да.
Конечно, он проигрывает предыдущей картине и в лиризме, и в проникновенности.
Әлбәттә, ул ихласлыгы белән дә, үтемлелеге белән дә беренчесенә оттыра. Ләкин барыбер, геройлар белән, советлар берлеге белән авыр еллардан соң нәрсә булганын белергә тырышу кызык, ди тәнкыйтьче Дмитрий Быков. Кайбер тәнкыйтьчеләр фикеренчә, беренче фильмда булган сәяси сатира яңасында коммерция белән алыштырылган. Әйтик, геройларның берсе Билайн исемле телефон ширкәтендә эшли. Чынбарлыкта бу ширкәт фильмның төп спонсорларының берсе. Яңа фильмда хәтта президент Путин күренеп китә, телевидение аша халыкка яңа ел котлавын ирештерә. Женя һәм Надя рольләрен шул ук актерлар Андрей Мягков белән Барбара Брыльска башкара. Күп кенә тәнкыйтьчеләр яңа фильм чыкканча ук классиканы яңарту тырышлыгына тәнкыйть белдерде һәм аңа тискәре бәя бирде. Мәдәният яңалыкларын күзәтеп баручы, фильмны үз күзе белән күргән Наил Алан башка фикердә.
Көтелмәгән менә шундый тәсир алып, куанып кайтты мин ул кинодан. Чөнки мондый эчтәлектәге киноларны күптән караган юк иде. Шундый ничектер Русияның эчке холык-фигылен шулкадәр ачып биргән һәм аны шундый шаяру белән биргән киноны караган юк иде. Ул теге беренчесе белән чагыштырган вакытта аның бик нык ритмы да үзгәргән. Бу киноны тамашачы кул шаба-шаба карады, бер ялгансыз.
Я спросил у Ясеня.
«Язмыш шуклыгы» дәвам дип аталган фильмны Русия телевидениесе яңа ел кичендә күрсәтергә җыена.
Не ответил мне, качая головой.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Пакистанда кеше үтерелгән оппозиция җитәкчесе, элекке премьер-министр Беназир Буттоны җирләделәр. Иранның Бушырдагы атом электр станциясе өчен Русиядән атом төш ягулыгының икенче өлеше кертелде. Русиянең югары мәхкәмәсе Үзәк сайлау комиссиясенең танылган язучы һәм хукук яклаучы Владимир Буковскийны президентлыкка намзат итеп теркәмәвен кануны дип тапты. Багдадта шартлау нәтиҗәсендә 11 кеше үлде, 60 яраланды. Шат хакимияте гуманитар оешма хезмәткәре булган 6 Франция ватандашын илләренә кайтарып җибәрергә килеште һәм алар җомга көнне Франциягә кайтты. Франция ватандашлары Шатта балалар урлауда гаепләнә иде. Русия һәм Польша Кушма штатларының Европа ракета калканын урнаштыру мәсьәләсе хакында сөйләшүләр уздырачак. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыскача программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Наил Алан сәламли.
Бүгенге чыгарылышыбызны мөхтәрәм тыңлаучылар кайгылы хәбәрдән башлыйбыз. 27 декабрь кичендә Милләтпәрвар Татар иҗтимагый үзәген оештыручыларның берсе, Татар яшьләр театрының беренче мөдире, актер, режиссер, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Фәрит Хәбибуллин вафат булды. Фәрит Хәбибуллин яшьләр театрын оештырган кеше. 1985 елда аның тәкъдиме белән Халык мәгарифе министрлыгы каршында Татар театр студиясен ачуга әзерлек эшләре башлана. Соңрак әлеге студия Казан Татар дәүләт яшь тамашачылар театры дигән дәрәҗә ала. Фәрит Хәбибуллин 1967-78 елларда Сембер Табол театрларында актер, аннан соң 85 елга кадәр республиканың Күчмә театрында режиссер булып эшли. Гомеренең соңгы көненә кадәр ул татар халкының киләчәге, демократия һәм кеше хокуклары өчен ачыктан-ачык көрәшүче булды.
Мин бөтен җирдә дә татар телендә генә чыгышлар ясадым. Татар халкы турында кайгырды. Бөтен проблема ул хәзер халкыбызны саклап калу проблемасы. Демократик үзлектән чыгып татар халкы хәзер бөтенләй тезләндерелә. Аның республика юк ителә. Әгәр дә хәзер шушы айдиным стандарты закон кабул ителә, сентябрь айыннан безнең татар тел официаль республикада укытудан туктала. Һәр милләтнең хакы бар үз телендә укытырга, үз телендә китаплар чыгарырга, ләкин безне кысалар, бөтен яктан, бик авыр хәлдәбез.
Дигән иде Фәрит Хәбибуллин. Соңгы әңгәмәне дә ул әлеге сүзләрне Марат Мөлков исемендәге Татар иҗтимагый үзәгенең 12 декабрьдә үткән корылтайында Азатлык радиосына биргән иде. Фәрит Хәбибуллин белән саубуллашу 29 декабрьдә Татар яшьләр театры бинасында сәгать 10-да булачак. Татарстан мәдәнияты тагын бер югалту кичерде. Әстерханда туган милләттәшебез, күренекле шагыйре, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Горький исемендәге бүләк иясе, Татарстан язучылар берлеге әгъзасы Роза Кожевникова вафат булды. Роза Хәби кызы республиканың иң күренекле шагыйрьләреннән берсе, өлкәннәр һәм балалар өчен урыс телендә берничә шигыр китабы авторы. Ул шулай ук әйдәп баручы тәрҗемәчеләрнең берсе иде. Мөдәррис Әгәләм Роберт Әхмәтҗанов, Әхсән Баян, Шәүкәт Галиев, Зөлфәт, Роберт Миңнуллин, Хәсән Туфан, Рауил Фәйзуллин, Сибгат Хәким, Илдар Юзиев һәм башка шагыйрьләрнең шигырьләрен рус теленә тәрҗемә итте.
Азатлыкта Казан авазы.
Алга таба чыгарылышыбызда сез казанлыларның яңа елны кайда каршылауларын белә аларсыз. Шулай ук хәбәрчебез Гадил Галәмәтдин белән бергә кар көймәгә утырып, Идел кичербез. Безнең гәҗит язмалары белән танышырбыз. Күптән түгел язучы Фәүзия Бәйрәмованың Татар карабулагы 50 ел үлем кочагында дигән китабы чыккан иде. Атом нурланышы алган Чиләбе өлкәсе авылларындагы хәлләр турында Азатлыкта язмалар булды инде. Фәүзия Бәйрәмованың әлеге китабы чыкканнан соң андагы хәлләр кайсы якка үзгәрергә мөмкин. Шалладагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз язучы белән очрашып, әнә шул хакта сөйләште.
Фәүзия Бәйрәмованың шушы китабы Чиләбе өлкәсендәге Татар карабулагы авылындагы кешеләрнең маяк берләшмәсендәге фаҗигадан соң ярты гасыр буена зыян күрүләре хакында бәян итә. Китапның керешелешендә бу татарлар үлгәннәр исемлегендә дә, тере кешеләр исемлегендә дә юк. Русияның махсус хезмәтләре һәм атымчылары алар белән һәр төрле тәҗрибәләр уздырганнан соң бу кешеләрне мәңгелеккә оныттылар. Фаузия ханым, менә вазгыять чыннан да шундыймы соң?
Әйе, анда чыннарда хәл бик куркыныч. Менә үзегез уйлап карагыз. Кешеләр атом радиациясы нурланыш 100 хәтта 1000 тапкыр артык булган урында яшиләр. Шушы урында бәрәң үстерәләр. Шушы чишмәләрнең елгаларның суларын эчәләр. Әлбәттә, шушы агу инде аларның организмнарына үтеп керә. Шуңа күрә бу Татар Карабулагы авылында хәзер көненә 2 мәйет. Хәтта 3 яшьлек балаларның бөйрләрендә яман шир таптылар, рак таптылар. Инде мин олыларның кырылуы турында әйтмим. Авылда 95% халык рак ширеннән, яман шиштән кырыла, шикәр шире, буыннар шире. Гомумән бу инде сирлеләр, авырулар, гариплар һәм акылга җиңелләр авылына әйләнеп бара. Бу ахыр заман авыл дип тә әйтер идем мин. Әмма ләкин монда татарлар яши, бу безнең милләтебез өчен зур фаҗига, бу мин хәтта менә милләт фаҗигасы дияр идем. Чөнки бүген Татар Карабулагы шу хәлдә булса, иртәгә барлык милләтебез дә ул тирәдә яшәүчеләр барсы да шу хәлдә калырга мөмкиннәр.
Шушындый катлаулы, куркыныч хәлдә иң беренче чиратта нәрсәгә игътибар итәргә кирәк дип саныйсыз?
Кисектергесез рәвештә бу авылларны башка урынга күчерергә кирәк. Татар Карабулагында, Усбагерек авылында, Мусакай авылында менә мөслим ничек итеп күчерделәр, бу авылларны да күчерергә кирәк. Әмма ләкин бу авылларны күчерү өчен башта аларның атом нурланышыннан зарар күргәннәрен исбатларга кирәк. Иң авыры шушы, атом болыты 57 елга шартлаудан соң Татар Карабулагы авыл өстеннән үтсә дә, агулап үтсә дә, менә халык инде 50 ел буе шушы нурланыштан кырылса да, беркем дә исбатлый алмый шушы маяктан зарар күргәнлекләрен. Менә мин бу язган китапларым да инде юкка гына түгел. Булар хәзер Мәскәүдә дә яталар, депутатлар кулында да бар, чит илләргә дә киттеләр. Шушы татар авылларының атом нурланышыннан зарар күргәнлекләрен исбатларга кирәк һәм бергәләп хукук яклаучылар белән, экологлар белән бу авылларны чиста урынга күчерүгә ирешергә кирәк һәм үзебезнең хукукларыбызны якларга өйрәнергә кирәк.
Карабулак турындагы китап мондый сүзләр белән тәмамлана. Бу китабыбыз ГАЭГдагы халыкара трибунал өчен бер дәлил һәм мөрәҗәгать булсын. Инде менә сез тасвирлаган маяк фаҗигасы халыкара трибуналга барып җитәргә мөмкинме? Мондый ихтимал бармы?
Әлбәттә, әгәр без бу мәсьәләне шулай күтәрәбез икән халыкара дәрәҗәдә, бу барып җитәчәк. Чөнки әгәр башка бер милләттә шушындый 50 еллык фаҗига бар икән, башка бер милләт 50 ел буе шушы атом радиациясы, атом калдыклары ташланган, тупланган урында яши икән, моны халыкара трибуналларда гына түгел, бүтән Берләшкән Милләтләр Оешмасында, бүтән җирдә күтәрелләр иде. Ә безнең милләт шушы фаҗигага дучар булды һәм кызганычка каршы моңа кадәр бу әлләрне халыкара оешмаларда күтәрүчеләр булмады. Мин инде үзем бик өметләнәм бөтен дөнья татар конгрессына да. Анда халыкара оешмалар һәм кыш хукуклары комиссиясе бар. Ул комиссиядә мин үзем рәис урынбасары булып торам. Һәм инде мин конгресска кат-кат күтәрдем. Шушы Чиләбе татарларының фаҗигасын халыкара мәйданда чыгарырга һәм трибуналларда күтәрергә дип. Бигрәк тә мин әйтер идем, менә атом атауында дигән китабым минем немец телендә басылып чыкты, инглиз телендә интернетта тора. Моның буенча инде хәзер хәбәрләр дә бик күп килә. Шулай булгач Шетелдәге экологлар, хукук яклаучылардан моны беләләр дигән сүз, димәк, бергәләп бу мәсьәләне без күтәрә алырбыз дип уйлыйм.
Минем әңгәмәдәшем язучы Фаузия Бәйрәмова булды.
Гафиулла Газиз Чиләбе өлкәсендәге нурланыш алган татар авылларын ничек коткару турында язучы Фаузия Бәйрәмова белән сөйләште.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Бүгенге көндә татар халкын иң борчыган мәсьәлә Русия парламентының мәктәптә укыту стандартларыннан милли компонентны төшереп калдыруын безнең гәҗиттә кыю чагылдыра. Белгәнегезчә, халыкны кызыксындырган социаль-иҗтимагый һәм сәяси мәсьәләләрне яктырткан әлеге басма 2007 елның май аеннан бирле Азатлык радиосы белән хезмәттәшлектә. Безнең гәҗитнең соңгы санын Римзил Вәли кулына алды.
Азатлык радиосы белән безнең гәзит арасындагы хезмәттәшлек очраклы рәвештә шушы гәзитнең иясе һәм мөхәррире Илфат Фәйзрахманов белән Азатлыкның Казан бүлеге вәкиле Буа шәһәрендә очрашудан башланды. Буадагы күренекле эшкуар, шул якларның зур акыл иясе Мөхәррәм әфәнде, язучы Илфак Шиһапов, җырчы Илсия Бәдертиневләр белән бергә бүгенге заман проблемалары һәм мәгълүмат турында киңәшеп утырганда туган бу идея бик җимешле булып чыкты. Кайберәүләр Азатлык радиосы совет иленә һәм хәзерге Русиягә корыткычлык эшләр өчен яши дип уйласалар да, толкынын караганда, шушы радио милләттәшләрдә милли үзан һәм гражданлык җәмгыяте демократик оң төзү тилеге уята. Хәзер газет-журналлар күп булса да, нәкъ менә шул юнәлешне алып баручы мәгълүмат чаралары сирәк очрый. Ә инде милли үзан һәм демократик яшәеш принциплары булмаса, милләтләрнең тамыры бик тиз корып, 21-нче гасыр яшәү рәвешендә татар компоненты да, башка милләтләрнең яшәү рәвеше дә юкка чыгарга мөмкин. Компонент дигәндәй, Русия җитәкчелегендә мәктәптә укыту стандартларыннан милли компонентны төшереп калдыру һәм моннан килеп чыга торган бәләләр безнең гәзиттә дә кыю ачык чагылдырыла. Азатлык хәбәрчесе Нәзифә Кәримованың Мәскәүдә мәгариф мәсьәләләре буенча үткәрелгән түгәрәк өстәл турындагы язмасы булай дип атала: «Милли телләр федераль үзәккә кирәк түгел». Әйе, шактый кискен әйтелгән. Нишлисең, вазгыять шулай. Хәлләр җиңел булса, милли яшьләр мәктәпләрне яклап, Казан үзәгендә пикет оештырып маташмас иде. Газеттә менә шушы пикет турында Амил Нурның репортажы бирелгән. Шунда ук Курылтай һәм Туган тел язмышы дигән баш астында Азатлыкның түгәрәк өстәл сөйләшүендә яңгыраган фикерләр китерелә. Разил Вәлиев, Миркасим Усманов, Туфан Минуллин катнашлыгында үткән бу сөйләшү күптән түгел Казанда үткән татар Курылтайына йомгакларда ясый. Безнең газетаның бу санында Кәрим Яушевның татар курылтайында Башкортстан татарларына күрсәтелгән мөнәсәбәт турындагы мәкаләсе урын алган. Шулай ук Башкортстанның Балтач районы Коргалы авылы мәктәбенең элекке директоры Айдар Алдиновның да ачы язмышы турында Мәдинә Өлекҗанның зур гына мәкаләсе бастырылган. Безнең газет оператив яңалыкларның иң мөһимнәренә игътибар итә. Гуманитар университетның яңа ректоры итеп Рәдиф Җамалетдинов сайлану турында Бикәтимерованың мәкаләсе һәм фоторәсеме басылып чыккан. Сәяси бул маган рухи социаль язмаларда күп монда. Татар җыры 2007 бәйрәме, Алмаз Хамзинның сатирик хикаясе, Ульяновский каласыннан Айрат Ибраһимов җибәргән бик кызыклы мәкалә бүгенге татар тормышының иң кызу докталарына кагылган. Газеттәге иң зур мәкалә Минзәләшә бизнес дип атала. Журналист Рәмис Латипов бу мәкалә белән Минзәлә ягындагы мафия, җинаятьчил төркемнәр тормышын шагылдыра. Хәтта атаклы Эдуард Таһирҗановның дус ишләре белән өстәл артында ашап-ишеп утырулары да шунда сүрәтләнгән. Безнең газетаның быелгы соңгы санындагы мөхәррир сүзендә Илфат Файзрахманов шушы басмага язылган һәм язылмаган әбүнәчеләргә булай дип мөрәҗәгать итә: «Сау буллашмыйбыз. Азатлык радиосы да яңа елда безнең газет белән, радио журналистлар белән, милли мәгълүмат чаралары белән саубуллашмыйча, бергә-бергә хакыйкатьне сөйләргә тырышыр. Бәйрәмнәр котлы булсын».
Ремзил Вәли безнең гәҗитнең 2007 елда чыккан соңгы саны белән таныштырды.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай?
Татарстанның Югары Ослан районы Казаннан күренеп кенә торса да, Яшел Үзән районындагы күпердән урап, сәгать ярымда гына барып җитеп була иде. Кыш көне Иделдән боз өстеннән җәяүдә барырга мөмкин, әмма ул юл куркыныч һәм җайсыз. Шуны истә тотып, Казан елга порты бу арада йөрер өчен үзенчәлекле кар көймә алды. Пенҗешәмбе марса 2000 дип аталган бу машина рәсми рәвештә үз юлын башлады. Әлеге кар көймәсендә хәбәрчебез Гадил Галәмәтдин дә җилдереп кайтты. Хәзер аның язмасын тыңлыйк.
Бызда таймый, суда батмый, хәтта кым өстеннән дә ышып бара торган бу көймәнең нигезендә ике газель машинасы двигателе булса да, тавышына караганда аны ышкыш диярсен. Моны машинаның тизлеге дә исбатлый. Автобус белән 1 сәгать ярым урап кайта торган юлны Марсы көймәсе 3 минутта барып җитә. Ул кардан сәгатенә 60 чакрым, бездан сәгатенә 100 чакрым тизлек җыя ала. Пассажирлар утырып барган җирдә исә тавыш әллә ни ишетелми. Урындыклар йомшак, җылы, хәтта салмак кына көйдә ишетелә. Билет бәясенә килгәндә бер якка 50 сум, балаларга 25, автобуста исә бу хак 60 сум. Шуңа күрә дә Югары Ослан халкы бу машинада йөрүне кулайрак күргәндер. Инде беренче көнне үк кимә Казан белән Югары Ослан арасында якынча 600 кешене йөрткән. Казанга мондый кимә кайтарылуының максатларын Казан елга пассажирлар агентствосы җитәкчесе Александр Бабурин булай аңлатты.
Несколько целей. Для нашего предприятия, когда мы работаем...
Әлбәттә, моның берничә сәбәбе бар. Беренче чиратта, бу безнең оешмага бәйле. Гадәттә, елга порты җәй генә эшләп, кыш эшсез була иде. Хәзер безнең хезмәткәрләргә кыш көне дә эш бар. Шулай ук, бу утырып йөрүчеләргә дә бик уңайлы. Көймәне шәһәр транспорты дип кабул итергә дә була.
Быстрее связывается. Это практически городской транспорт.
Бу көймәнең пассажир транспорт булуы әлеге яңалык, чөнки ул күбесенчә хәрби машина буларак билгеле. Бәясе чагыштырмача кыйбат 12 миллион. Шуңа да төбәкләрдә мондый киммәләр сирәге шириди Александр әфәнде.
Работает в основном эти суда Сибири, у нас на Волге.
Күбесенчә бу киммәләр Сибирдә киң кулланыла. Идел буйлап алар күп түгел. Белгәнемчә Волгоградта барау бар, икенчесе бездә һәм гадәттән тыш хәлләр министрлыгында.
МЧС имеет такие же суды.
Беренче көнне 600 кешене йөрткән дип санаганда бу машина 30 мең сум табыш китергән. Кимә дизель ягулыгы белән йөри, 100 чакрымга якынча 40 литр ягулык яга. Мондый киремнәр белән елга порты хезмәткәрләре кимә үз-үзен 3 елда акларга тиеш ди.
Билеты у нас небольшие, себестоимость билета сейчас где-то.
Әлеге билетның үз бәясе 80 сумга төшә, ләкин без аны 50 сум дип куйдык. Бәлки киләчәктә бу сан үзгәрер, әлегә шулай кала. Мондый ишракта ул үз-үзен 3 елдан оклар дип уйлыйбыз.
Я не знаю, вот говорят, что 60 рублей.
Әлегә бу кимәне йөртү тәҗрибә рәвешендә генә үтә. Әгәр халык мондый транспортка мохтаҗ икән, елга порты хезмәткәрләре бу эшне җәй көнендә дәвам итергә исәпли. Бу турыда Казан елга пассажирлар агентствосы җитәкчесе Александр Бабурин булай диде.
Это будет наверняка левое бережье Волги.
Җәен бу кимә Иделнең сул ярына, Яшел Үзән, Бравой Матюшинова йөриячәк дип планлаштырабыз. Ник дигәндә бу җирлектә елга сай, су кимәләре төпкә утырган мөмкин. Ә һава кимәсе бу җирләрне җиңеллек белән барачак. Халык бу үзенчәлекне кимәне ничек каршы алды дигәнгә Александр әфәнде булай җавап бирде.
Очень много интересуется, очень много справок дает и всем.
Пассажирлар тулайым алганда канагать, бу кимә аларга ошады. Бары кимәнең йөрү вакытларына бәйлегенә бер тәкъдим булды. Хәзерге вакытта без иртән кеше эшкә барганда 3 тапкыр һәм кич белән кеше эштән кайтканда 3 тапкыр йөрибез. Пассажирлар безгә көндез дә бер рейс ясарга тәкъдим иттеләр.
Потом возвращаются с работы. Но в середине дня еще люди едут.
Шулай итеп, Казанга үзенчәлекле транспорт һава кимәсе дә килде. Халык арасында ул киң кулланылышка кирип китә алырмы? Вакыт күрсәтер.
Гадил Галәметдин Казан тирәсендәге Идел өстендә без каткач, аның өстеннән йөрүче кар машина белән таныштырды.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Тур şirket вәкилләре белдерүенчә, 1200-дән артык татарстанлы яңа елны каршылау өчен Казаннан чартер белән җылы диңгез буйларына очты. 6 очкыч Мисырга, берәр очкыч Тайланд белән Гарәп әмирлекләренә юл алган. Әле аннан да кала Мәскәү аша китүчеләр дә бар. Ә монда калганнар яңа елны ничек каршы алырга җыенасың? Хәбәрчебез Мәликә Басыр әнә шул сорауга халык фикерен туплады.
Яңа елны дә дусларым белән, үз-үзен традицияләр белән Чыршы кырыйында. Яңа елдан соң Чыршыга барган, урамга чыгырга, Кремль кырыйына. Үзәк мәйданга чыгырга уйлыйбыз.
Әйдә, дуслар белән, кызлар белән, бергәләп кенә, дускана, бергәләп үткәрәбез.
Минем иде.
Аның иде.
Ниләрен кунакка китте мине?
Алар Португалияга киттеләр. Бездә улагы яшьләр җыела инде. 35
бөтен дуслар белән бергә үткәрергә кирәк.
Нинди уеннар әзерләдегез соң?
Шәлбә кире уен.
Шушаны куясың да инде, беләндерәсең. Кемгә әлеге?
Шәлбәкере белән.
Менә без аның белән җырлыйбыз.
Җырлыйбыз.
Караоке белән.
Хәния Фархи инде, Салават.
Хәния Фархи, Салават Фархетдинов.
Нидә инде? Нижегородскида. Вахтовский океанында инде бөтен яшьләр җыелачак.
Санаторий Васильевский с друзьями, с большой компанией. С детьми. Там каток, там лыжи. Но мы едем на 4 дня.
Мин яңа елны идә, ниләр, әтиләр белән бергә каршы алачакмын. Безнең, үзебезнең йортыбызда, өебездә инде. Дуртебез?
Дома. Традиционно салют, посещение елки, шашлык во дворе, баранина, халял.
Идеин семья блин, хаяхус, малай кыз, внуклар, внучкалар, барыбыз бірге.
Иде. Туганнар блин, внуклар блин, кызлар блин, барысы блин. Кәләш, бір ішкін әйберлер пішіле, әзірлей, тәмлі татлы әйберлер. Иң біріншісі бәрәңге блин, икіншісі өзі торт ясый.
Алай берсе без яңа елларын тоңайтлар кайтырга инде. Мамадыш, әниләрем белән каршы аларга. Өстәлдә инде нинди татар ризыклары инде. Эч пешмак, бәлеш. Бәлеш хәләл ризыктан. Үзебез үстергән тойритеннән яңа елда мин кышлауга ел алды. Яңа елга нәрсә телим? Бөтен кешегә дә исәнен саулык.
Каршыда бар әле, аша. Ашада безнең үзебезнең гаиләдә инде. Минем дустым әйткәнчә, татар ризыклары хәләл иттән. Бөтен мин яраткан ризык манты.
Үзебезнең татар ризыклары булганын. Камыр ризыклары.
В охране работаем. Динамо щит.
С друзьями весело-весело в ресторане. Веселье будет, чтобы не готовить ничего, чтобы было хорошо и весело. До самого утра, пока силы хватит.
Деньги? Алда.
Менә компьютерларга яңалыга. Ну интернетка кирип булай җырлар тыңлап була, язып була. Татарча җырлайны, Салаватныкын, Абдурфасафин, Шараш ватан, Горкар төзүтләр зур буел. Ни булай утырып кына пакет белән әйе таудан. Җырчылар килә, бийләр җырлыйлар, тамаклар сөйләр. Аран арак ишкән кеше юк. Әйбәт әпкән ерләр.
Азатлыкка Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сез 28 декабрь Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде. Наил Алан алып барды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Бүген Пакистанда оппозиция лидеры элекке премьер-министр Беназир Буттаны жерләделәр. Пакистанның берничә шәһәрендә төрле бәрелешләр башланган һәм дистәләгән кеше үлгән. Без илдә тынычлык саклау өчен барлык мөмкин булган чараларны күрергә тырышабыз, диде Пакистан эчке эшләр министрлыгы вәкиле. Американың Афганстандагы илчесе Уильям Вуд афган хакимияте талиплар белән сөйләшүен башларга тиеш дигән фикерен белдерде. Шул ук вакытта илче сүз бары тик Аль-Каида белән бәйле булмаган һәм Афганстанның хәзерге конституциясен таныган талибан хәрәкәте турында баруын әйтте. Уильям Вуд бу хакта талиплар белән элемтәләр урнаштырганнар дип гаепләп, ике дипломатның Афганстаннан куылуыннан соң белдерде. Иранның Бушырдагы атом электр станциясе өчен Русиядән атом тыш ягулыгының икенчесе кертелде. Аның беренчесе 17 декабрьдә китерелгән иде. Көнбатыш илләре Русия атом тыш ягулыгын кертсә, Иран атом тыш коралын булдыра торган эшләнмәләр ясаудан баш тартыр дип саный. Русия һәм Польша Кушма штатларының Европада ракета калканын урнаштыру мәсьәләләре хакында сөйләшүләр уздырачак. Русия тышкы эшләр министры җитәкчесе урынбасары Сергей Кисляк белдерүенчә, экспертларның очрашуы Варшавада 10 гыйнварда планлаштырыла. Бүген Багдадта шартлау нәтиҗәсендә 11 кеше үлгән, 60 төрле җәрәхәтләр алган. Шартлау кешеләр күпләп йөри торган базарда булган. Үлүчеләр арасында иң аз дигәндә бер хатын-кыз һәм бала бар. Петербургда хукук яклаучылар, язучылар, адвокатлар һәм депутатлар Яблоко фирқасының төбәк бүлекчәсен яклау максатыннан ачык хат имзалады. Хакимият Яблоконың төбәк бүлекчәсен биналарыннан куу белән яны. Декабрь уртасында Петербург губернаторы Валентина Матвиенко бинаны эшмәкәрләр йортына бирү турында белдерде. Ачык хатны язучы 24 кеше Яблоконың гына түгел, ә хукук саклау хәрәкәте үзәгенә әйләнгән бу бинаны якларга кирәк дип әйтә. Хәтта Яблоко бинасын Яблоко бинасыннан куу шәһәрнең иҗтимагый тормышына зыян китерә, моның өчен бернинди хукуи нигезләр юк һәм бу сайлауларда әлеге фирка өчен тавыш биргән меңләгән кешене ихтирам итмәү була дип язылган. Босния сербклары армиясының элекке генералы Наваку Жукичка хәрби җинаятьләр ясауда рәсми гаепләүләр белдерелде. Босния башкаласындагы мәхкәмә вәкиле хәбәр итүенчә, сугыш вакытында Тузлы районында серб хәрбиләре белән идарә иткән Жукич 95 елда шәһәргә ут ачуга боерык биргән өчен гаепләнә. Тузлыда ул чакта 70 кеше үлде. Аларның күбесе балалар иде. Дистәләгән кеше ул чакта яраланды.
Дөнья яңалыклары белән Ландыш Харасова булды.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Һәр елны берәр исем белән атаучы Башкортстан җитәкчелеге Русиядә киләсе елны гаилә елы дип игълан итү уңайыннан Башкортстанда да 2008 елга шуңа охшаш берәр исем эзли. Башкортстан ягулык энергетика тармагы язмышын билгеләячәк арбитраж мәхкәмәсенең киләсе утырышы 10 гыйнварга билгеләнде. Башкортстан президенты Муртаза Рәхимовның яңа сүзчесе кем булыр дигән сорау соңгы көннәрдә күп кенә журналистларны борчый. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Фәнис Фәтхи.
Республика җитәкчеләре дә бу елга йомгаклар ясап калырга ашыга. Шул уйдан чыгып Башкортстан президенты шурасы утырышы булып үтте. Анда катнашучылар республика президентының быелгы елга юлламасының үтәлешен тикшерде. Муртаза Рәхимов үз чыгышында быелгы елның Башкортстан өчен аеруча истәлекле һәм бик җаваплы булганлыгын ассызыклады. 450 еллык юбилей шикләрендә бик күп эшләр башкарылды дип күтәренке күңел белән хисап тотты илбашы. Аның сүзләренчә, илнең бер генә төбәгендә дә Башкортстанда быйыл түзүлгөн катлы биналар һәм юллар, күперләр түзүлмәгән. Аннан соң сүзне премьер-министр Рафаил Байдәүләтов алды. Үзенең чыгышында ул да нигездә Башкортстанның быйыл ирешкән уңышларына тукталды. Түзүлүштә дә, сәнәгать өлкәсендә дә, авыл хуҗалыгында да илдә алдынгы урыннарны билибез дип тәгаен соннар белән дәлилләде хөкүмәт башлыгы. Аңардан соң чыгыш ясаган тагын берничә кеше шулай ук Башкортстан чәчәк ата дигән фикерләрен яңгыратты. Шулай итеп, президент шурасы агзалары күзлегеннән караганда, быелгы ел бик шәп булган икән. Утырыш озагында президент Муртаза Рахимов тагын кыскача гына чыгыш ясады һәм залда утыручыларга мөрәҗәгать итеп, киләсе елны ничек атау турында киңәшләшкән дә әйтте.
Рождаемость в этом году, у нас действительно есть рождаемость, в прошлом году было 46 тысяч детей, в этом году, наверное, где-то 48-49 тысяч будет, так, и смертность сокращается, у нас ежегодно погибало где-то 65-66 тысяч, в этом году вот эта кривая подходит друг к другу, пока не во всех районах это есть, но в целом по республике идет кривая, сближается, то есть смертность и рождаемость совпадает во многих районах. Будем называть ее так, да? Нет возражений?
Муртаза Рахимов әйтүенчә, Русияда киләсе ел гаилә елы дип аталу уңайыннан Башкортстандагы елны да шул юнәлештәге бер исем белән атау кулай булыр иде. Шулай да әлегә президент утырышында катнашучылар тәгаен исемне бәян итмәде. Якын көннәрдә үк аның төгәл исеме мәгълүм булыр һәм Муртаза Рахимовның шул хакта фәрманын да дөнья күрер дип уйларга кирәк. Башкортстан үзенең зур юбилейын бик купшы итеп бәйрәм иткән быелгы елда республика хакимиятләренең кәефен төшергән хәлләрдә булды. Иң борчуга салганы билгеле ки, Башкортстан ягулык энергетика тармагының федераль милеккә күчә баруы. Соңгы 2 айда бу мәсьәлә тагын да ачыклана төште. Башкортстан ягулык энергетика тармагына караган нефть һәм нефть эшкәртүче ширкәтләренең активлары Русияның Роснефть ширкәте карамагына күчә. Мәгълүм ки, элекке программаларда да сөйләнгәнчә, моңарчы тулысы белән диярлек Башкортстан президентының улы Урал Рәхимов карамагында булган берничә нефть эшкәртү ширкәтен Русия арбитраж мәхкәмәсе аша кире дәүләт канатына кайтару эшләре кызу темплар белән бара. Русиядә президент сайлаулар башланганчы зур байлык чыганагы булган бу тармак ширкәтләрен Мәскәү тизрәк Башкортстан хакимиятләре кулыннан тартып алу максатына ирешеп килә. Башкортстан ягулык энергетика тармагын Мәскәү карамагына кайтару мәсьәләсен караган киләсе арбитраж мәхкәмә утырышы туып килүче елның башында ук, ягъни 10 гыйнварда ук булачак. Менә шушы хәлләр республика җитәкчелеген нык борчый әлбәттә. Шушы мәсьәләгә мөнәсәбәтне хәтта Башкортстан дәүләт җыелышы рәисе Константин Толкачев журналистлар белән очрашуда бу атнада үзе дә әйтте. Башкортстан ягулык тармагы республика карамагында калырга тиеш дигән фикерен әйтте ул. Башкортстан хакимиятләрен быел янә борчуга салган тагын бер күңелсез хәл әлбәттә Русия белән килешү төзү ялмау. Русия җитәкчеләре Татарстан белән федераль үзәк арасында төзелгән кебек шартнама башка бер төбәк белән дә төзелмәячәк дип кистереп әйткән иде. Ә бит Башкортстан түрәләре дә анды килешүне төзергә бик тә теләгән иде. Менә бер айга якын инде Башкортстан президенты халыкка үз сүзләрен үзе генә җиткерергә мәҗбүр. Ни өчен дигәндә, менә бер айга якын инде аның матбугат үзәгенең җитәкчесе юк. Элекке сүзчесе Ростислав Мурзагулов 4 ел элек үзе килгән җиренә, ягъни Мәскәүенә кайтып киткәч, бу җылы урын буш торып калган иде. Менә шуннан бирле бу кенефигә кеше эзлиләр. Соңгы көннәрдә кайбер бәйсез электрон мәгълүмат чараларында Муртаза Рахимовның сүзчесе кем булачагы турында төрле фаразлар да урын ала башлады. Берничә көн элек бу урынга Шамил Вәлиев чакырыла икән дигән хәбәрләр таралып алды. Шамил Вәлиев Русияның «Известия» гәзитенең Башкортстандагы хәбәрчесе булып эшләүче журналист. Башкортстан президенты сүзчесе урынына тагын бер кешене Борис Милкоедовны да кодалыйлар икән дигән имеш-мимешләр дә таралды җәмәгатьчелек арасында. Милкоедов әфәнде бүгенге көндә Башкортстан хөкүмәте каршындагы матбугат һәм полиграфия идарәсе башлыгы вазифаларын башкара. Исеме урысча булса да, әнисе башкорт булганга башкортча да бик яхшы сөйләшә ул. Шуңа күрә аны матбугат сүзчесе итүдә башкортча белүдә зур роль уйнарга мөмкин диләр. Башкортстанда яңа ел бәйрәме рухы бу атна башыннан ук сизелә башлаган иде. Мәктәпләрдә, балалар бакчаларында чыршы бәйрәмнәре оештырылса, күп кенә хезмәт коллективларында яңа ел кичәләре үткәрелә. Ресторанларда, кафеларда очрашып, рәсми булмаган шартларда ял итә, күңел аша ел буе эшләп барган хезмәткәрләр. Onda kişilerin toğında kumulderek iti üçün hazır halligine uyuşmalar hem şirketler kin bilgili artistlarını da yaş sanatkarlarını da şakıra. Respublika Xalq İjatı Üzəgi vəkilləri bu yılgı işlerine yumbaq yasa üçün matbuğat uçraşı uyuşturub aldı. Üzəginin jitəkçisi Zahir Şayaxmətov sözlərinçə bu yılgı yıl ayrışa jimişli bulğan.
Yıldan yıl bir 4-cü tapqırını salavat yenut görəbid. Onun da görüləb Saqma Uşrayında ötüvü həm тағыла бір яңылықтардың айтып өткім келе. Бірінші ел біз бұна мәселе жерінде қылмыссылар һәм үзлеусілер конкурсын өткәрдік. Ол да өзіне көре бұл жанрдың біздің республикала үсеуі тұрғанда һәм үзлеусілер қазір біздің енді хакасемнен бір реттен халық ара кемелінде белдәлілік яуларлық үзлеусілер 2 ел ішінде ішленген іш бұна бұна ала. Һәм тағыла оңғы бұна біздің бар өткен саралардың Төп нүсқа әтіп әтейім екен, оны әнді бұдың өтті, 14 декабрда біз өткердік Нестілермеді Нет Харайында Бүтересей Милли Мәдениет Фестивалі, әмді бұдың Башқұрстан Атылдаштары деген 2 елға бір тапқыр өте тұрған байрамы бұдыңды фестивал. Бұнда біз өзі-өзің бүтін республиканың еңшеп коллективтарды сақырдық, мүнгден ашыл, қатнашу сұфыр болды бұл фестивалда. Шол есепке енейінде бұдың көрші региондардан келген қонақтар, Саваш республикасы, Мордовия, Удмуртия, Оренбург өлкәһе, Калмыкияның бар хала катнашырга теләк белдерде. Һәм тагыла бер яңгылык быелгы елда инде беренче тапкыр Бетгафури районында Нардуган байрамын үткәрдек. Безнең республикала ядгы һәм егеһен төрле байрамнар үтеп тора, әммә үзебезнең милли кышкы байрамнары булып үткән юлын һәм беренче тапкыр республикада Нардуган байрамын үткәрдек 22 декабр көнендә инде Селле бабай безнең республикада тауда дигән бик тә дөрес булыр һәм әлбәттә Селле бабай үзенең еңсәре Нарбикә менен тау тапкыр үзебезнең республикадан килгән бәйгесләрде котлап үзенең елы теләкләрен киләһе елга белдереп үтеп китте.
Башкортстан халык иҗаты үзәге җитәкчесе Заһир Шәяхмәтов булды. Республика сәнгат усталары яңа ел бәйрәме вакытында да тугарылып китеп ял итми, акча суварга тырыша. Җырчылар бу көннәрдә шактый мая туплап кала ала. Татар һәм башкорт сәнгат йолдызларын төрле оешмалардагы бәйрәмнәргә чакыручылар күп. Хәтта кайбер җырчылар бер кишне бер юлы 2-3 урында булып җыр күчтәнәчләрен өләшергә өлгерә. Танылган җырчылар Айдар Галимов, Идрис Газиев, Идрис Калимуллин, Фәдис Ганиев, Лилия Биктимирова, Азамат Тимиров кебек популяр җырчыларга бу көннәрдә аеруча ихтияҗ зур икән. Җырчы Идрис Калимуллин җитәкләгән Сәйер Татар эстрада театры бу көннәрдә хәтта Чыршы бәйрәмнәре үткәрүгә белдерүләр дә бирде. Идрис Калимуллин үзе кыш бабай булып халык күңелен аша. Яңа елны каршылаганда 31 декабрь кичендә Уфаның кайбер мәйданнарында шулай ук тамашалар була. Иң мавыктыргыч тамаша һәр елдагыча башкала үзәгендәге Ленин мәйданында булачак. Анда башта кыш бабайлар бәйгесе, аннан соң һәвәскәр артистлар чыгышлары була. Кичке 11-дән төнге 2-гә кадәр танылган җырчылар һәм музыкантлар бәйрәм кәефен арттыра. Бәйрәмгә нуктаны узакка сузылган бәйрәм салюты куячак икән. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Мәскәү татарлары быйылгы Корбан бәйрәмен яңаша үткәрде. Бәйрәмгә багышлап, күренекле җырчы Альберт Асадуллин һәм яш җырчылар башкаруында махсус концерт тәкъдим ителде. Мәскәүдәге хәбәрчебез Назифа Каримова концерттан соң кайбер тамашачыларның фикерләрен сорашты.
Гадәткә кергәнчә, Мәскәүдә Рамазан концертлары ел саен үткәрелеп килсә дә, Корбан бәйрәменә багышланган мәдәни чаралар үткәрелми иде. Әмнә быел мәдәни үзәктә Курбан бәйрәменә багышланган концерт программасы күрсәтелде. Җырчы Альберт Асадуллинның дини темага җырлары барлыгын белгән Рөстәм Сөләйманов җитәкчелегендәге Рух продюсер үзәге бәйрәм концертына хәзерге көндә Петербурда яшәүче җырчы Альберт Асадуллинны һәм әлегенә сәхнә тормышын башлап җибәргән күп кенә яшь җырчыларны чакырган иде. Концерт программасын Русия телевидениесендә мусульманнар тапшыруында эшләүче диктор Динара Садырдинова алып барды. Альберт Асадуллин тамашачыларга үзенең данлыклы мәгъди программасын җырлаячак дисәләр дә, Концерт башында бары тик Фатиха сүрәсе генә яңгырады. Алга таба инде җырларын рус, итальян, испан телләрендә дәвам итте Альберт Асадуллин. Әлбәттә, татар җырларына да урын булды концерт программасында. Концертның икенче өлеше тулысы белән яшьләргә бирелгән иде. Алар барысы да татарча җырладылар. ГИТИС студенты Башкортстан егете Редик Ефримов, эстрада джаз училищесы студенты Рафаэль Арифуллин, Казаннан Риф Әхмәтов һәм Илна Сафиуллин чыгышларын халык бик яратып тыңлаган. Мин тамашачыларга бары тик бер сорау белән генә мөрәҗәгать иттем. Курбан бәйрәменә багышланган концерт программасында җырларның татарча гына түгел, башка телдә дә яңгыравы сәер тоелмадымы дип сорадым.
Исемем Зөлфидә Сарман кызы, мин Сарман районыннан. Альберт концертыннан яңа чыктым. Шундый рәхәтлек, шундый җан рәхәтлеге менә чувствую такое ощущение мне. 25 лет кеттем ул Альберт белән очрашуны. Польша җырлары яни особенно тестиләү. Хушаулым безнең коронные семейные песни. Татарча. Семьяда җырлый торган әткәй җыры бу хушаулым хәзер инде үзебез дә җырлый башладык ул җырларны. Бик матур җырлый, бик матур. Это шундый диапазон, шундый хаман көчле. Рәхәтләнеп килеп, рәхәтләнеп безне шатландырсын. Җаны, менә җанын биреп, җанын тәнен биреп җырлый бит ул. Борсы да, итальянсы да, урысча да, татарча да, бөтенесе дә шады. Потому что...
Чөнки
ни өчен дисәң, буш җыр түгел, буш җырланмый, җырлар буш түгел, мәгънәле җырлар. Күңелен биреп җырлый, чын күңеленнән җырлый улан ул җырларны.
Күпләр мондый буталышта бернинди дә хилафлык күрмәгәнен белдерделәр. Башка телдәге җырлар җырчының тавыш мөмкинлеген күрсәтә алды диләр алар.
Кешенең гырлавын мин беренсе мәртәбә ишетәм. Безгә бик нык оқшаны, безнең матур итеп бу тавышында, испанса матур иттереп, матур иттереп, төрле телләрдә матур иттереп, урынына, йеренә иткереп, мин ярты башкорт, ярты татар.
Башкортча сөйләшәсез бик матур.
Башкортча укынып, башкортчаны ир урып, үз бала сөйлә урып, мин шулай сөйләшәм.
Ничек урыс булып китте инде?
Ну, башкортчалар алмайын, минең итемем Мәликә. Мин бүгенге көндә Башкортстанның күредәсе диемен.
Сез кайдан үзегез?
Мин Мәскәүнеке, Мәскәүдә туган, Мәскәүдә Мәскәүдә мин
татарча булсын дип телисез.
Да, хотелось бы.
Менә бүген бит инде Курбан бәйрәме концерты дидек, төрле телләрдә җырлар булды. Русча да, татарча да, испанча да. Сез аңа ничек карыйсыз?
Искиткеч дөрес төзелгән программа, шуның хәтлек матур, шуның хәтлек күңелле булды. Безнең татарның шундый оста итеп, бөтен телләрдә һәм үзебезнең телдә дә шундый яхшы сөйләшүе күңелгә гел искиткеч матур хисләр тудырды. Сәлимә ханым булган, мин Сәлимә Хәмидуллина. Мин Әлмәттән үзем.
Концертның икенче бүлеге безнең бөтен көткән өметләребездән дә зуррак булып чыкты. Шушы хәтлек зур талантлы җегетләрне, шушы хәтлек затлы җегетләрне без барында милләтебез яшәячәк. Без өлкәннәр исебез китеп утырды. Шул хәтлек зур артистларыбызны алыштырырда егетләр үсеп җиткәннәр хәзер сәхнәдә алар. Димәк, милләтебезнең киләчәге шуның хәтлек күңелле, шуның хәтлек матур булачак. Искиткеч зур рәхмәт бу концертны оештыручыларга. Яшьләребез искиткеч җылап-җылап тыңладык концертны. Шуның хәтлек яхшы булды. Бик зур рәхмәт сезгә.
Сез Мәскәүнең мәдәни үзәгендә Курбан бәйрәменә багышланган концерт программасыннан соң кайбер тамашачыларның фикерләрен ишеттегез. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Егерме тугызынчы декабрь, шимбә көнне, Азатлык дулкыннарында. Түркия татарлары 2007 елда да үзләрен таныту өчен дәвам итте. Татарстанның Түркиядәге вәкилчелеге һәм Түркиядәге зыялы милләттәшләребез тырышлыгы белән татарлар турында Түркиядә тагын да күбрәк белделәр. Үтеп баручы елга нәтиҗә ясарбыз. Заманында Русиянең Ирак көнчыгышында Амур барслары күпләп яшәгән булса, хәзер аларга дөньядан югалу бету куркынычы яны. Соңгы елларда алып барылган аулар, күпләп киселгән урманнар, тайгаларда чыккан янгыннар һәм киңәйтелгән юллар бу зурлыгы белән 1 метр чамасы булган мәчеләрнең санын күпкә киметкән. Барсларны саклап калу өчен ниләр эшләнә? Qurban gayitimi, yana yılma, hujabikeler qunaqjiya. Bayram kününe tabanna ayırışa mul, matur, hem temli itelge tırışa. Mul hem temli taban bayıl kupmege tüşeşek. Azatlıqnın şimle tapşırığında hujabikeler üzlerisiyle birer. Uzıb barışı yılının 10 tüp seyesi vaqiyası. 2007 yıl tarihka nişik kirip ala. Bular barısı da 29 dekabr azatlıqnın tüp tapşırığında bulaşaq. Bizni qısqa doqınlarda hem internetta tanlağız.
Hürmetli tinglovchilar, Ozatlik radiosining totar hem boshqirt tillarindagi programmasi shuning bilan tamam. Bugungi tapshiruvda bo'lgan hem boshqa xabarlarni siz bizning internetdagi sahifamizda o'qida, tinglida olasiz. Shunda o'z fikr taqdimlaringizni qoldirish mumkin. Adresimiz ozatlik.org. Tapshiruvni Pragadagi studiyada Noif Aqmal olib bordi. Sizga isenlik hem iminlik, yaxshi yollar tilaymiz. Sog' bo'lingiz.